Bu Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Yakşamba 16 oktyabr. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom. Dasturimizda. Posh-posh, Mirziyoyev kelishi oldidan Qarshi tumani markazida tibbiyot xodimlari ko'cha tozalashga chiqarildi. Janubdagi vaziyat. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Qovurmoch tumani jangarilardan tozalandi.
Qoryo viloyati hokimi 160 kishidan oshiroq jangari toliblar halok etilganini aytadi.
Cheki yo'q azob. Chegarachilarning o'zboshimchaliklari tufayli 91ga kirgan ayol O'zbekistonga bir necha 100 kilometr ortiqcha yo'l bosib o'tdi.
2 so'mdan pul verdik.
3 oyna 5 so'm.
600 so'm. Yana bitta o'zgali sherik bor edi, un bilan 800 so'm berdik.
Dafn etilish huquqi Qirg'izistonning Olabuqa tumanida imomlar mahalliy qabristondan baptist ayolga joy bermadi.
Diningdan qaytasin, qayradan musulmonchilikni qabul olasin, deb o'shonday rostida, ana men opam uchun mayli dedim.
Hamkasb haqida so'z. Taniqli o'zbek xonandasi Mansur Toshmatov kuni kecha Nobel mukofotini olgan amerikalik mashhur qo'shiqchi Bob Dylan haqida aytib berdi.
Albatta, men o'ylaymanki, Bob Dylan mana shunday yuksak mukofotga munosib deb o'ylayman.
Ozod mikrofon. Nishonda fermerlar tashlab ketgan 210 gektarni boshqa fermerlar olishni istamayapti.
Baqirib, so'kib, arzi olaman sizlardan soat 21:00 arzi olamanda. Keyin arzi ham oldi 21:00.
Ozod nazar, nima uchun bu oydada mumkin u boshqa joyda mumkin emas? Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi Ilhom Hamidov bilan suhbat. Bularning bari bugungi dasturda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. CNN Turk xabariga ko'ra, AQSh va Turkiya Islomiy davlat ishg'oli ostidagi Iroqning ikkinchi yirik shahri Mosulga artilleriya hujumlarini boshladi. Ushbu shahar Islomiy davlat guruhi tomonidan 2014-yilda ishg'ol etilgandi. Shanba kuni Iroq armiyasi samolyotlarda Mosulga harbiy amaliyot boshlanayotgani haqida ogohlantiruvchi varaqalar tashlagandi. Iroq hukumati shahar aholisini vahimaga tushmaslik va shaharning alohida mintaqalariga bormaslikka chaqirgan. AQSh mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, AQSh yetakchiligidagi ittifoqchi kuchlar amaliyotlari natijasida Iroq va Suriyada o'tgan 2 yil ichida 40 mingdan ko'proq jangari o'ldirildi. 2016-yil boshidan buyon Islomiy davlat guruhi o'zi ishg'ol qilgan 10%dan ko'proq hududlarni boy berdi. Iyun oyida Iroq armiyasi Amerika harbiylari dastagida Bag'doddan 50 km uzoqlikda joylashgan Faluja shahrida nazoratni qayta o'rnatgan edi. Bag'dodda shanba kuni sodir etilgan qator portlashlarda kamida 55 kishi qurbon bo'ldi. Reuters agentligi xabariga ko'ra, eng yirik terrorchilik hujumi shiyalarning oshiro marosimi o'tayotgan chodirda sodir etildi. Unda 41 kishi halok bo'ldi, 33 kishi yaralandi. Chodir Bag'dod shimolidagi bozor markaziga o'rnatilgandi. Ashuro kunida shiya musulmonlari Muhammad payg'ambar nabirasi Imom Husaynning 7 asrda o'ldirilgani kunini motam kuni sifatida nishonlaydilar. Avvalroq Bag'dod shimolida sodir etilgan ikkita hujumda 11 nafar politsiya xodimi va hukumatparast qurolli guruhning 3 a'zosi halok bo'lgandi. Yana bir hujumchi mahalliy qo'mondon, uning xotini va 3 farzandini o'ldirgan. Hamlalar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga Islomiy davlat guruhi oldi. Rossiyaliklarning yarmidan ko'prog'i ommaviy axborot vositalariga ishonmaydi. Obshchestvennoye mnenie, ya'ni jamoatchilik fikri fondi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, 2016-yilda Rossiyada ommaviy axborot vositalariga ishonchlar soni 7 punktga ozayib 40%ni tashkil etgan. Respondentlarning qarib yarimi ommaviy axborot vositalarini Rossiya iqtisodiyotini noxolis yoritadi degan fikrni bildirgan. Ana shuncha odamning ishonishicha Rossiyada iqtisodiy vaziyat matbuot yoritgandan yomonroqdir. Sotsiologlarning ta'kidlashicha oxirgi 1 yil ichida rossiyaliklarning iqtisodiy yangiliklarga bo'lgan qiziqishi 30%gacha tushib ketgan. Turkmanistonda prezident saylovi 2017-yilning 12-fevralda bo'lib o'tadi, deya xabar berdi Turkmaniston davlat matbuoti. Prezident saylovi haqida Turkmanistonda prezident Gurbanguli Berdimuhamedovga mamlakatni bir umr idora qilishga izin beruvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlar qabul qilinishidan bir oy o'tib e'lon qilindi. Turkmaniston parlamenti saylov kunini 15-oktyabrda tasdiqladi. Gurbanguli Berdimuhamedov tomonidan o'tgan oy imzolangan konstitutsiyaviy o'zgarishlar Turkmaniston prezidentiga yoshi 70dan oshganlarni saylamaslik haqidagi tartibni bekor qilgandi. Shuningdek, prezidentlik muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Turkmaniston davlat matbuotiga ko'ra 3 partiya, Demokratik partiya, Sanoatchilar va Tadbirkorlar partiyasi hamda Agrar partiyasi prezidentlikka o'z nomzodini ilgari suradi. Mazkur 3 partiya ham Berdimuhamedov siyosatini har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Saparmurod Niyozov vafot etishi ortidan 2006 yilda iqtidorga kelgan 59 yashar Berdimuhamedov 2007 va 2012 yil o'tkazilgan saylovlarda deyarli barcha ovozlarni to'plab prezident etib saylangandi. Gazgaboy Turkmaniston dunyoning eng yopiq mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Turkmanistonda bo'lib o'tgan saylovlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonidan hech qachon adolatli va demokratik deya e'tirof etilmagan. 15 oktyabrda Milliy tiklanish O'zbekiston Demokratik partiyasi Sarvar Otamurodovni, O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi Narimon Umarovni prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqladi. Avvalroq O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi prezidentligiga Xotamjon Ketmonov nomzodini tasdiqlagan edi. Prezident Karimov 2 sentyabrda vafot etgani sabab O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq mamlakatda saylovlar 4 dekabrda o'tkaziladi. O'zLiDeP partiyasi siyosiy kengashi prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka ilgari surgan. Shavkat Mirziyoyev nomzodi endi mazkur partiya qurultoyida tasdiqdan o'tishi lozim.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning ba'zi muhim voqealarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning yurishi, o'tishi ehtimoli bo'lgan Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman markazi Beshkent shahridan Qarshi aeroportigacha bo'lgan bir necha kilometr yo'l bo'yida shoshilinch tarzda obodonchilik ishlari olib borildi. Beshkent shahar poliklinikasining hamshira va sanitarkalari bir hafta davomida yo'l bo'yidagi yontoqlarni chopib chiqdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlik mobil muxbirining xabar berishicha bir necha yuz